Stimate domnule Daniel Cristeinache, bine ați revenit în studioul de Radio Trinitas.
Bine v-am regăsit și, ca de obicei, un gând bun pentru cei care ne ascultă.
Vreau să începem cu dumneavoastră o convorbire amplă. Aș vrea să ne reîntoarcem puțin pe axa timpului și să recompunem până la, putem să-i spunem, Nel Mezzo del Cammin, al dumneavoastră, să recompunem parcursul dumneavoastră până în acești ani. Însă, nu vă pot despărți de literatura română de azi. De altfel, revista pe care ați înființat-o online se cheamă Literatura de azi. Însă, v-aș întreba mai întâi ce înțelegeți prin azi?
E o întrebare complicată și cu răspunsuri pe măsură. Nu e vorba, ca să sintetizez, de un azi al ultimei ore, un azi jurnalistic, un azi cu rating și cu box office, un azi în sensul ultimei mode la care să ne aliniem mimetic, ci pentru mine a fost dintotdeauna, adică de când am început să gândesc asupra acestor probleme, un azi atemporal, un azi în durată lungă, un azi care cuprinde receptarea care se face tuturor operelor importante din istoria literaturii române și din istoria literaturii universale, o perspectivă în acord cu care Shakespeare este mai actual sau Cervantes decât cu tare autor sau cu tare comentator foarte volubil pe ecranul televizorului de astăzi. Și cred că ca și un profesor, ca și un bibliotecar, ca și un cercetător și ca și un istoric literar, un critic este bine să lucreze cu gândul la aceste valori literare atemporale care depășesc cu mult generația din care el face parte și timpul literar pe care el trebuie să-l amprenteze cu gândul la aceste valori atemporale. A scris Călinescu un eseu care a devenit faimos și într-un context în care se pleda foarte mult pentru o modernizare accelerată a literaturii române, pentru recuperarea decalajului înregistrat de ea în comparație cu literaturile occidentale, mai ales cu cea franceză. Și Călinescu atunci a scris un eseu intitulat Sensul clasicismului, în care argumenta foarte convingător pentru mine că noi trebuie să parcurgem într-un mod organic, temeinic și așezat toate aceste paradigme și că înainte de a fi moderniști, noi trebuie să fim clasici, înainte de a fi experimentaliști, noi trebuie să fim balzacieni. Pe vremea aceea nu se vorbea încă de postmodernism, dar s-a vorbit apoi. Înainte de a fi postmoderni, noi trebuie să fim moderni. Adică să nu construim întâi mansarda unei case și abia apoi temelia, parterul, etajul 1 și scările, pentru că acea mansardă nu înseamnă nimic dacă nu este atașată unei construcții temeinice, organice, din aproape în aproape și înțeleasă ca atare. Din această perspectivă, literatura de azi înseamnă literatura valoroasă, indiferent din ce generație face parte cel care a scris-o, indiferent de paradigma sa literară, de epoca în care a trăit sau trăiește, un concept și o sintagmă după care povestirile și amintirile lui Creangă sunt mult mai actuale decât încă o dată prestația televizată a cutărui veleitar în ceea ce este denumit enfatic agenda zilei. Nu mă interesează în ce mă privește agenda zilei, mă interesează această durată a valorilor literare.
Da. De fapt, timpul literar este un prezent continuu, nu-i așa?
Este un prezent continuu ca în engleză, ca formă verbală și este un prezent integrator și un prezent care înglobează tot ceea ce a făcut posibil acest prezent. Chiar și, dacă ne gândim puțin, chiar și un contestatar virulent, avangardist al unei tradiții literare sau artistice, are sens în acțiunea lui în măsura în care se opune unei tradiții deja constituite unei tradiții consistente. Altfel spus, fără această tradiție, nici avangardistul care încearcă să o disloce nu se poate manifesta, așa cum și invers, fără aceste încercări de resuscitare, de reformare, de revoluționare a artei, arta devine închistată, ruginită și moartă într-o anumită formulă. E nevoie, după părerea mea, întotdeauna și de elementul tradiției, este nevoie și de elementul originalității revoluționare și din încleștarea dintre aceste două elemente avem și trecut și prezent și vom avea și un viitor literar.
Sigur, oricum deducem, domnule Daniel Cristea Enache, faptul că aveți o viziune organică asupra literaturii și că toată această metaforă a construcției, a unei case care nu pornește decât de la temelie și nu invers, nu de la mansardă către temelie, este foarte potrivită pentru ideea de organicitate, să spunem. Totul funcționează într-o arhitectură, nu? Dacă este bine făcută, bine construită, totul funcționează după niște reguli, reguli care vin din lăuntru, cu criteriile interioare domeniului. Și noi vorbim despre literatură și atunci sigur că operăm cu ele. Ne-a plăcut foarte mult răspunsul dumneavoastră, iar cei care parcurg paginile internautice ale literaturii de azi vă regăsesc probabil acolo cu această viziune, nu-i așa?
Da, să spunem pagini online,
online
și pagini offline, adică în rețea și în afara rețelei, dar cam tot ceea ce se întâmplă în lumea de azi are și o extensie pe internet. Adică pe internet găsim multe produse care nu au un corespondent în realitate. Sunt site-uri culturale care nu au o publicație tipărită în care să se regăsească acest conținut, dar reciproca e mai întotdeauna adevărat, adică nu prea mai întâlnim publicații culturale, reviste, ziare, care să nu aibă și un site pe internet, astfel încât să poată fi citite, fie și parțial, scăpând odată pentru totdeauna de eternele probleme cu difuzarea publicațiilor, cu returnarea banilor de către difuzor și toate celelalte
impedimente
și până la urmă și constrângeri obiective din realitate. Chiar dacă am trăit în Germania și totul ar merge ceas, viteza cu care ar ajunge un ziar tipărit într-un oraș aflat la sute de kilometri de locul de unde este expediat, viteza
mai
în care
mică,
ajunge
mult
este mult mai mică decât viteza de circulație a internetului, care cu asta se ocupă, să transmită informația. Revenind la această imagine a casei făcute temeinic pe o structură dată și care în felul acesta are și o anumită soliditate verificabilă, să spun că am asistat cu ani în urmă chiar la felul în care a fost ridicată casa noastră, ca să intru puțin în vectorul biografic despre care vorbeați, după ce foarte mult timp am stat la bloc, m-am născut, am copilărit, mi-am petrecut adolescența și tinerețea în diferite apartamente de bloc, chiar că pe la jumătatea vieții, așa pe la 35 de ani, când este fixată această vârstă de aur, vârstă de mijloc, ne-am mutat la o casă pe care ne-am făcut-o și la cărei ridicare am asistat în timp și am văzut cât de greu se face o casă, cât timp durează, câți specialiști în diferite domenii conlucrează pentru ridicarea unei case, cum întâi se sapă și se toarnă fundația, erau niște grobne acestea impresionante care apoi au fost umplute, cum trebuie să fie un inginer de structură, un structurist care să arate că proiectul arhitectului este sustenabil în realitate și că fanteziile arhitectonice vor rezista la un cutremur mai serios, cum apoi se trece prin diferite etape, prin diferite faze și cum a durat vreo 2 ani de zile până când această casă a fost ridicată. Noi încă și astăzi mai completăm lucruri prin ea. Îi spuneam soției mele că poate totuși nu o să repetăm situația Catedralei Sagrada Familia din Barcelona, care este în perpetuă și în eternă construcție. Poate că la un moment dat vom spune și noi, gata, am încheiat lucrul la această casă.
Da. Și ei au promis că în 20 de ani Sagrada Familia va fi încheiată ca proiect și construcție. Domnule Daniel Cristainache, îmi pare bine că ați revenit la metafora aceasta a casei, pentru că, până la urmă, două titluri ale cărților dumneavoastră, dintre multele pe care le-ați publicat până acum, sunt formulate astfel: Concert de deschidere și Timpuri noi. Haideți, deci, să ne întoarcem și pe firul biografiei și pe firul formării spirituale, pentru că ele, de fapt, și de trebuie merg împreună, da? Se îngemânează, nu le putem despărți. Ne-ați povestit foarte frumos despre casa familiei. Cum v-ați construit dumneavoastră în calitate de critic literar? Haideți să o luăm de la începuturi. Ați terminat mai întâi un liceu de ordin real, da? Un liceu real.
Da, era pe vremea aceea unul dintre cele mai bune licee din București. Se numea Matematică Fizică numărul 3. Era și este cu alt nume acum Cuza. Este în cartierul Titan. Era vis-a-vis de o betonieră absolut îngrozitoare datorită activității căreia partea aceea cartierului era plină de un praf alb și foarte toxic. La Revoluție, acea betonieră a fost una dintre primele victime ale democrației, a fost imediat închisă, ecologia a triumfat și copacii au început să respire și ei cu frunzele lor în cartier și tot după Revoluție a fost făcută la acest liceu care era foarte, foarte puternic în domeniul real, pe matematică, fizică, chimie, unde erau mulți olimpici în clasa în care eram eu, era cea mai bună clasa aceea și eu aveam o prestație mai degrabă mediocră în cuprinsul ei, pentru că inevitabil erau mulți colegi mult mai buni decât mine în matematică, fizică, chimie, încă o dată olimpici la nivel național. Mulți dintre ei și-au făcut apoi cariere academice în străinătate. Norocul meu a fost că a venit Revoluția și s-a făcut acolo prin efortul profesorului nostru de literatură română, extraordinarul și regretatul profesor Anton Chevorchean. El însuși o celebritate în lumea școlii, fusese înainte la liceul Mihai Viteazu și, culmea, tatăl meu natural, Marius Enache, îl avusese pe vremuri la liceul Mihai Viteazu, unde era elev, îl avusese monitor pe același viitor profesor Anton Chevorchean. El a înființat o clasă de uman, la care firește că m-am înscris și așadar din clasa 11-a eu m-am resetat, cum se spune astăzi, de pe filiera real, pe filiera uman. S-au introdus atunci materii noi, latina, care acum se dorește a fi scoasă din planurile de învățământ. S-au rărit, din fericire pentru mine, orele de real, matematică, fizică, chimie și s-au înmulțit cele care îmi plăceau foarte mult, limbile străine, literatura, istoria. Și de acolo a fost o evoluție, încă o dată, organică. Din clasa 11-a, deci de la 17 ani, am știut exact nu numai ce vreau să fac, ci și că sunt pe filiera potrivită și în mediul în care realmente simțeam o miză în ceea ce făceam. Iar pregătirea mea pentru admiterea la facultatea de litere, atunci era un examen foarte dur, era concurență foarte mare, erau mulți pe un loc și aveam emoții serioase că aș putea să nu intru la facultate.
Așa este, de la 10 în sus erau pe un loc.
Și să merg în armată, deci era aspectul acesta al armatei, care pe vremea aceea era obligatorie în 92. Am tras tare și antrenamentul, ca să folosesc formula lui Noica, antrenamentul meu pentru admiterea la facultate pe partea de literatură a fost aceea de a asculta sfatul dat de tatăl meu adoptiv, Valeriu Cristea, care mi-a spus: îți fac o singură recomandare, dar să văd dacă ești capabil să o urmezi. Trebuie să citești istoria literaturii române de la origini până în prezent a lui Călinescu, de la cap la coadă. Și am spus, toată, nu pesărite, așa cum se făcea în epocă. Se citau din Călinescu foarte multe fragmente care erau în toate comentariile, ți apărea un fragment din Călinescu, dar mai nimeni dintre cei care comentau nu citiseră întreaga istorie. Și mi-a spus, da, și o să vezi acolo ce înseamnă un mare critic literar și în ce fel se vede literatura prin ochii lui. Și așa a fost, a fost o lectură formatoare pentru evoluția mea ulterioară și nu știu câți dintre cei care au ținut în mâini această fundamentală istorie au citit-o ca și mine de la primul cuvânt și până la ultimul. A fost o experiență extraordinară și cred că o să o refac într-o zi.
Da. Mă gândeam însă, domnule Daniel Cristainache, la faptul că cei doi ani de real organizează mintea, ordonează mintea și că, precum școala din perioada interbelică, unde și disciplinele pozitive, să le spunem astfel, disciplinele care țin de știința propriu-zisă, își aveau locul lor, precum cele umaniste, în mod egal distribuit. Așa încât, poate că au fost cei doi ani de matematică-fizică, o binecuvântare, întrucât are nevoie și fraza scrisă de o logică a gândului, o rațiune, dacă vrem, bine întemeiată. Ori trecerea după aceea la uman s-a făcut cu această încărcătură cu care dumneavoastră porneați de la clasele de real. Mie mi se pare foarte important lucrul acesta, pentru că de multe ori, trebuie să o spunem, avem de-a face și cu un scris filologic dezlânat.
Eu am observat atunci pe proprie piele un lucru care poate să pară uimitor. Matematica, fizica, gramatica sunt domenii în care poți progresa foarte rapid dacă ai un profesor bun. Poți înțelege foarte bine
principiile lor
și, să spun așa, întregul corpus care este foarte structurat, foarte logic și se supune unor reguli imuabile sau, dacă totuși regulile nu sunt imuabile și au anumite excepții, excepțiile sunt la rândul lor explicabile și, prin urmare, integrabile într-un set finit pe care îl poți conștientiza. De unde înainte aveam o prestație mediocră, cum vă spuneam, și la matematică și la fizică, după ce am făcut meditații cu un profesor extraordinar, Dafinei, am devenit o mică celebritate în clasă și în școală, pentru că rezolvam cele mai complicate probleme cu care ceilalți își băteau capul, pentru că înțelesesem principiul sau criteriul pe baza căruia complicația acelor probleme era o rezultantă. În literatură este complet diferit. Dacă matematici sau fizică poți să înveți într-un an de zile și să devii performant, în literatură nu se poate. Dacă gramatica unei limbi cu puțin efort o deprinzi și poți să o stăpânești foarte bine într-un interval temporal redus, a fi performant într-un domeniu filologic, în domeniul acesta al criticii și al istoriei literare, presupune o arie foarte largă și susținută de lecturi, de acumulări, de decantări și niciodată nu poți să spui știu tot în literatură și am înțeles perfect literatura pe dinăuntru și sunt un specialist în literatură. Specialistul în literatură este cel care învață în fiecare zi ceva nou despre literatură, care își actualizează lecturile, care își reglează și își ajustează propriile concepții în funcție de ceea ce citește. Ca să sintetizez, în timp ce un specialist într-o știință exactă se poate forma, mai ales dacă are un IQ superior, se poate forma rapid, un specialist în literatură se formează în ani și în decenii și eu personal încă nu mă consider pe mine însumi un specialist în literatură, ci tocmai un om care este conștient de dificultatea enormă implicată de performanța în acest domeniu. Poate că nici Nicolae Manolescu, cel mai mare critic literar român în viață, nu se consideră un specialist în literatură. îi citeam cronicile făcute acum 2 săptămâni unor tineri poeți debutanți, poate și el își pune altfel problema asupra poeticității și asupra noilor forme de expresie după ce a citit pe acei debutanți dintr-o cu totul altă generație decât înainte de a fi făcut lectura. Astfel că noi, criticii literari, avansăm odată cu literatura însăși și devenim cu atât mai buni cu cât avansăm împreună cu o literatură de calitate.
Mulțumesc foarte frumos pentru acest prim episod al convorbirii noastre. Vă așteptăm cu multă bucurie să continuăm.
Cu multă plăcere.